Selamat malam sahabat Good Life. Website health and wellness kesayangan kamu sekarang hadir lagi di podcast. Hari ini kamu bakal temenin bareng aku, Samuel, di segmen barunya Good Life, yaitu Pod Life. Segmen yang akan ngebahas tema motivasi, menginspirasi, serta sharing knowledge dari para narasumber atau bintang tamu kita. Kalau konten Pod Life kemarin ngebahas tentang menghadapi masalah sama dengan level up, kali ini Pod Life akan ngebahas salah satu tema yang sangat umum dan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya? Langsung saja, hari peduli sampah, seberapa pedulinya kamu? Kenapa sampah ya? Ada yang tahu nggak sahabat Good Life? Kenapa hari ini kita bahas sampah? Karena perlu kita ketahui nih, buat anak-anak Gen Z and Millennials, pada tanggal 21 Februari adalah hari peduli sampah nasional. Sebelum kita langsung ke poinnya, aku akan ceritakan sedikit awal mula Hari Peduli Sampah Nasional itu jatuh pada tanggal 21 Februari. Awal mulanya, dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang mencanangkan untuk pertama kalinya mengenang peristiwa di Lewi Gajah Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005. Kira-kira ada yang tahu nggak sahabat gue, peristiwa apa yang terjadi pada saat itu? Dikutip dari laman resmi Kabupaten Paser, pada tanggal 21 Februari 2005, terjadi peristiwa Lewi Gajah di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Wah, bisa bayangin gak tuh? 100 jiwa loh dibunuh oleh sampah. Kenapa bisa begitu ya? Karena akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah, akibatnya 157 jiwa melayang dan dua kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir Lewi Gajah. Serem kan? Bayangin loh, 157 jiwa melayang dan dua kampung bisa hilang dari peta karena akibat sampah loh. Bayangin gak tuh Good Life? Serem loh. Sekarang kita lanjut nih. Sampah itu jenisnya banyak banget. Ada sampah plastik, ada sampah pabrik, dan hal lain sebagainya. Dan ada lagi sampah yang kita sering lihat dan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sampah makanan. Dan kali ini, Pod Life akan lebih spesifik ngebahas tentang dampak buang sampah, khususnya sampah makanan. Sahabat Good Life, ada nggak di sini yang makan tuh sering nggak habis atau masih sisa? Ayo, sayang lo makanan lo. Nah, kayaknya kalau kita bahas langsung ini, nggak enak kalau nggak ada yang temenin. Langsung saja nih, tanpa basa-basi, kita langsung undang narasumber yang sangat concern dengan masalah ini. Kak Erin Umar.
Halo Kak Erin, apa kabar?
Halo Samuel, kabar baik. Apa kabar dirimu?
Halo. Oh, kabarku baik juga Kak. Nah, sekarang aku jelasin buat kalian semua ya. Kak Erin Umar ini punya usaha kuliner vegan namanya Loka Padang. Dan info menunjukkannya lagi, Kak Erin ini sangat concern dengan limbah makanan juga loh. Wah, mumpung ada lagi narasumber kita, yuk kita tanya-tanya aja nih terkait tema kita kali ini. Nah, Kak Erin, aku mau tanya nih, menurut kakak tentang pendapat kakak tentang limbah makanan itu apa sih sebenarnya?
Sebenarnya ini sesuatu yang menurut saya cukup ironis kan. Kalau kita melihat di mana-mana, kita mengatakan soal food waste deh, sampah makanan. Tapi di sisi lain, kenapa saya bilang ironis, ada banyak sekali orang-orang yang masih kelaparan di Indonesia. Di Jakarta aja statistiknya kira-kira 23 juta orang kelaparan setiap harinya. Sedangkan berdasarkan data juga, Indonesia kira-kira membuang 300 gram kilo makanan per orang per tahun. Nah itu kita populationnya kita cukup banyak kan, 280 juta. Nah tinggal dikali aja tuh Sam dengan 300 kilogram makanan gitu loh. Dan ya, it's irony karena banyak yang kelaparan, at the same time juga banyak makanan yang terbuang ya toh. Makanya ini saya rasa satu topik yang cukup menarik ya. Thank you loh Good Life sudah mengangkat topik ini untuk ke generation Z ya.
Iya Kak. Nah, terus ini nih, menurut kakak nih ya, mengapa sampai sekarang masyarakat belum ada kesadaran akan dampak membuang sampah, khususnya limbah makanan? Masih banyak nih ya, orang-orang sekitar kita yang masih mungkin tidak sadar buang sampah sembarangan, khususnya limbah makanan nih ya. Menurut kakak bagaimana tuh?
Mungkin kalau saya selalu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak punya knowledge tersebut dan nggak tahu dampak-dampaknya apa, otomatis tidak akan kita lakukan. Dan sebagai manusia kita selalu mengatakan kan, what's in it for me sih? Gitu loh. Kenapa buat saya itu penting? Nah, ada satu konsep di mana orang mengatakan mari kita menjaga lingkungan hidup ibarat itu adalah, bumi adalah rumah kita. Jadi saya juga pengen ngajak teman-teman, bumi adalah rumah kita itu bukan berarti rumah kita hanya satu petak ini nih, satu rumah yang ada di rumah kita. The moment kita keluar dari pintu besar itu sudah menjadi bukan rumah kita. Jadi itu sebuah mindset shift yang harus dirubah kan. Kita selalu mengatakan bumi adalah rumah kita dan there's no plan B. Tapi pada saat kita mengtranslate itu ke daily life kita, apakah kita melakukan hal tersebut? Jadi sebenarnya itu cukup mudah sih, karena dari kecil kan kita selalu berpikir bahwa rumah kita adalah istana kita, which is rumah kita yang limited toh, yang ada, yang sekarang inilah work from home kita seling di rumah kan, ini adalah rumah kita. Selalu kita keluar dari rumah, kuman-kuman berterbaran di luar sana itu bukan urusan kita. Jadi sebenarnya ini cuma mindset shift doang. Bagaimana kita bisa mengextend rumah kita di luar dari hal tersebut. Dan COVID ini merupakan satu momen yang pas banget ya menurut aku Sam, karena kan kita bukan hanya harus menjaga diri tapi juga harus menjaga sesama, pas kita keluar juga harus menjaga kebersihan yang lain. Nah, sama dengan makanan ini. Banyak dari kita ngelihat COVID apalagi di awal-awal, bukan hanya COVID deh, banjir atau masalah apapun juga, yang pertama masyarakat Indonesia lakukan adalah langsung menyerbu supermarket dan stocking up makanan. Ibaratnya kayak udah mau zombie apocalypse gitu loh. Ya kan? Nah, setelah makanannya dibawa balik, apa yang dilakukan? Ya, seringkali kita langsung semuanya taruh ke dalam kulkas, tapi di dalam kulkas itu kan ada cross contaminations juga kan, yang mengakibatkan mau gak mau in the end of the day, ya misalnya cucumber, timun yang kita beli jadi berlendir, karena itu di packing dengan plastik. Plastik is another waste, dan pas kita bawa pulang kita gak buka. Nah, all those things itu berhubungan dengan knowledge, bagaimana cara kita menghandle makanan. Itu makanan yang sayur ya, yang kita beli dan kita proses. Kedua adalah makanan yang kita pesen dari platform-platform tertentu. Sebagai restoran, saya concernnya lebih ke sisa makanan yang kita produce in the end of the day. Tapi yang lebih besarnya lagi juga ada yang di order. Kita semua juga pas pandemi kita ngorder banyak makanan ke rumah kan. Biasanya itu kalau lagi ada promo atau wah itu kayak kurang 20 ribu lagi dapat promo diskon 40% misalnya. Itu pasti langsung nancep kan semuanya kalap kan. Apalagi tinggal pencet-pencet. Nah itu consciousness levels-nya lah yang mungkin bisa ditingkatkan. Kalau memang kita mengejar hal tersebut, kita sendirian atau kita di keluarga kecil nggak bisa makan habis, itu kita bisa sharing gitu dengan consciously sharing dengan satpam di bawah, kayak di apartemen atau di lingkungan sekitar atau even ke supir Gojeknya atau supir Grabnya. Dengan sharing seperti itu, harapannya bukan hanya menurunkan limbah makanan, tapi juga ada sharing kepada teman-teman sekitar kan. Jadi kita hanya makan apa yang kita bisa makan lah, karena ada kapasitasnya juga. Kalau enggak nanti kita maksain makan sendiri, nanti semuanya akhirnya limbahnya adalah ke lemak. Habis itu harus diet lagi toh. Jadi segala sesuatu itu menurut aku sih ada rantaiannya sih. Kalau dengan kesadaran bahwa yes kita committed, kita mau menurunkan limbah makanan, bukan berarti kita harus mengurangi makanan intake-nya kita. Tapi bagaimana cara kita menghandle makanan tersebut dan bagaimana kita kalau memang mau order banyak, apa yang kita lakukan terhadap sisa makanan tersebut. Banyak sekali ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau restoran itu yang kita lakukan adalah kita ada dua hal. Satu, dengan menggunakan data untuk memprediksi kira-kira sehari itu kita harus produksi berapa. Kedua adalah sebisa mungkin produk-produk yang kita produce itu udah di order baru kita produce. Jadi lead time-nya memang agak lama, tapi kita we find a way lah untuk menyiapkan beberapa bahan yang bisa kita frozen misalnya. Kemudian pas dibutuhkan baru akan kita masak on spot tanpa mengurangi kesegarannya. Contoh bumbu-bumbu kan bisa di frozen supaya nggak perlu dari scratch kan. Tapi bukan berarti karena kita masakan Padang itu harus dijejerin semua, apalagi zaman COVID kini kan. Itu kan sebisa mungkin kita harus fresh. Kemudian kalau misalnya in the end of the day memang ada sisa makanan, itu sejak COVID, sebenarnya sebelum COVID juga karyawan kita itu kita minta untuk makan in-house kan, makan di dalam restorannya. Nah, in the end of the day kalau memang ada sisa itu karyawan boleh bawa pulang atau kita bisa kasih ke warga sekitar. Apalagi under Loka Padang kita ada yang namanya Berbagi Loka. Dan tahun ini kita akan membentuk sebuah yayasan, Yayasan Berbagi Loka Samasta, di mana kita bukan hanya untuk meng-solve problems food waste-nya Loka Padang yang masih sedikit karena kan kita restoran ya, restoran masih kecil gitu loh. Masih banyak lagi restoran-restoran di luar sana yang memiliki food waste yang lebih besar. Permasalahannya kan ini belum diregulated gitu loh, atau belum difasilitasi. Jadi Loka kesananya pengen melakukan penyuluhan-penyuluhan tersebut supaya food waste ini bisa dikurangin. Soalnya fast food waste dikurangin, pasti ada yang absorb, which is orang-orang yang dulunya itu kelaparan. Dan Jakarta banyak, tinggal ke bawah jembatan itu aja banyak banget.
Betul-betul. Sangat banyak sih kalau kita lihat ya, kalau di Jakarta ini ya.
Banyak, Sam. Kamu perginya itu di atas jam 9, itu mereka pasti tidur, memaksakan tidur itu lebih awal supaya menahan lapar kan?
Iya, betul.
And it's a real case. Ini deket kok di bawah jembatan, di kota ada, terus yang deket Kalijodo sono juga ada. Ada sekolah juga di bawah jembatan yang Kalijodo namanya Pondok Domba. Oh, itu juga salah satu yang kita support kasih makanan kan.
Oh iya, ya belum pernah lihat sih kalian di situ. Paling jauh sih aku lihat dari sekitar di Tanah Abang ya, mungkin di kolong jembatan bawah Tanah Abang itu. Itu banyak sih itu.
Benar, itu cukup banyak. Kalau yang Pondok Domba itu kebanyakan anak kecil. Dan mereka itu karena di bawah kolong jembatan, sekolahnya itu kayak liliput gitu loh. Kita harus agak nunduk masuk kan. Dan di sana itu banyak sekali anak-anak pemulung. Dan makanan ini, it's a very hot topic. Kenapa? Karena sekolah-sekolah informal itu kan susah untuk mengajak anak-anak datang. Jadi sekolah informal itu biasanya juga mengajarkan mengenai limbah, karena mereka kebanyakan pemulung ya. Jadi kan mereka yang trash picker-nya kita gitu loh, yang ngambil trash kemudian di-convert menjadi sesuatu yang berguna. Jadi di dalam sekolah informal itu biasanya ada sessions untuk mengajarkan mereka bagaimana memproteksi diri dan bagaimana mendaur ulang. Nah, tapi anak-anak ini kalau mau disuruh ke sekolah susahnya minta ampun kan. Jadi makanan itu play a big role. Soalnya kalau misalnya dibilang ke orang tuanya, eh guys, kalau kamu kirim anak kamu untuk ke sekolah, mereka kita kasih makan loh. Orang tua mereka langsung kepikiran, oh iya ya, gue gak perlu ngasih makanan ke anak gue sehari gitu atau sekali. It's a less burden for them. Tapi kalau gak dikasih segala sesuatu yang seperti makanan, orang tuanya akan berpikir, daripada kamu sekolah ngabisin banyak waktu, mendingan sini deh jadi pemulung bisa bantuin aku dapat duit. And that's the reality. At the same time, kalau kita punya consciousness seperti itu, pada saat kita mau melakukan food waste atau mau membuang, kita akan berpikir kan, apa, what can I do better? Tanpa merasa guilty ya, kita nggak perlu merasa guilty. Yang penting adalah kita, we do our best as a human, dan kita tahu dengan consciousness apa yang terjadi di luar sana. Next-nya adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya Loka, in true Loka, saya selalu mencoba untuk bagaimana sih membuat segala sesuatu lebih mudah. Kalau kita mau berbuat baik itu kan kadang-kadang, how? Gimana caranya? Aku mau mengurangi carbon footprint, gimana caranya kan? And I understand that gitu loh, karena I've been through that kan. Makanya pas aku tahu, oh ternyata plant-based itu bisa mengurangin banyak sekali dampak-dampak ke lingkungan, I'll do it, ya kan.
Mantap, mantap. Nah, kalau tadi sudah jelaskan tentang limbah makanan, nah menurut kakak, apa sih solusi bagi anak-anak muda kayak kita ini, langkah kecilnya dari mana sih, mulanya biar kita mengurangi sampah makanan?
Order makanan sesuai dengan perut. Kalau dulu ordernya sesuai dengan kantong, sekarang ini tambahin satu lagi sesuai dengan perut. Kita makannya itu misalnya ya misalnya satu porsi ya, Bu, beli satu porsi. Kalau misalnya lagi makan sama teman-teman, pesen certain things yang rame-rame, ada sisa, jangan gengsi untuk dibawa pulang. Karena kan banyak sekali anak muda juga yang, ah gengsi ya, masa aku bawa pulang sih, bawa bontot gitu toh. If you can, kenapa enggak? Kalau bukan buat diri sendiri, pas jalan pulang itu di jalan banyak sekali yang bisa mensyukuri apa yang kamu bawa gitu sih. It will be very helpful.
Sharing is caring ya?
Benar, sharing is caring. Anything, satu bungkus nasi itu punya dampak yang sangat besar bukan hanya kepada orang yang kamu tolong, tapi juga terhadap ya lingkungan kan, karena nggak menghasilkan sampah.
Betul-betul, Kak. Itu yang penting. Nah, sekarang nih ya, mungkin good luck people kita ada yang HRT, ibu rumah tangga, atau pengusaha kuliner. Ada tips nggak, Kak, mengatasi mengurangi populasi sama makan ini. Dari sudut pandang Kak Iren kan juga pengusaha kuliner juga ini ya, Kak. Ada nggak?
Kalau dari saya sih, again consciousness ya, pada saat kita sangat bisa membaca gitu loh, daily statistics-nya kira-kira sehari itu kita butuh produksi berapa banyak sih, dan itu cara memprediksi inventory-nya lebih mudah. Kedua juga, apa sih yang bisa kita produksi dan kita simpan lebih lama supaya food waste itu berkurang. Ketiga, kalau memang harus ada food waste, dan saya yakin di kuliner pasti ada food waste ya, apalagi bukannya restoran kan. Nah, in the end of the day, apa yang dilakukan dengan makanan-makanan ini? Ada banyak brands, saya tahu dan saya tidak akan sebut nama, yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk bawa pulang. Saya ngerti bahwa itu untuk memproteksi brands, which is fine. Tapi apa yang bisa daripada dibuang, mungkin ada beberapa komunitas grassroots yang bisa menerima gitu loh, dan bisa membantu untuk mendistribusikannya. Sebenarnya mendistribusikannya nggak gampang, yang penting kita kenal dengan grassroots community. Grassroots community itu adalah orang-orang yang volunteers lah ya, with good hearts on the ground, dan tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Itu sangat memungkinkan banget sih daripada shortcut untuk langsung dibuang. That's what I would strongly suggest ya ke semuanya.
Oke, Kak. Nah, kalau untuk Karen sendiri, ada nggak pesan buat generasi sekarang, khususnya generasi milenial, agar peduli lingkungan, khususnya mengurangi limbah makanan?
Banyak yang bisa dilakukan, small steps matters. Kalau we always say that tagline-nya kita, creating impact one meal at a time. Jadi kan itu berhubungan dengan makanan ya. Pada saat kita melakukan sebuah decisions, kita mau makan apa, itu dampak berat ke belakangnya itu sangat besar sekali. Contoh, kalau misalnya kita sukanya makanan-makanan impor terus, rentetannya kemana? Demand terhadap barang makanan impor itu akan naik, dan carbon footprint untuk mentransport makanan impor itu akan naik, dan makanan pada umumnya perlu cold storage. Kalau cold storage berarti lebih banyak lagi energi yang digunakan, emissions kan. Jadi carbon footprint-nya itu pasti jauh lebih besar. Dan ketiga, freshness of makanan yang Anda makan itu mungkin tidak terlalu fresh. Jadi dampaknya ke kesehatan. Itu dari satu layer. Pada saat kita hanya decide gitu loh, saya mau makan ini. Right? Belum lagi pas proses produksi desainnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak muda, we are very conscious, dan banyak yang sekarang ini kan belajar otodidak semua ya. So once we are conscious that every single decisions that we make as small as deciding hari ini mau lunch apa, itu ada banyak konsekuensi di belakangnya. Jadi akan lebih mudah buat kita untuk mengintegrate itu ke dalam lifestyle-nya kita. Sudah jadi autopilot. Bukannya sesuatu itu nggak boleh ya, kalau kita bilang, aku vegetarian, I'm not yet vegan kan. But if I don't say that someone who's not a vegetarian or a vegan is a bad person, karena itu artinya ngejudgment. Itu setiap orang kan ada pilihannya masing-masing kan. Nah, kita saling menghormati aja pilihannya, hanya saja buat kita sendiri, kita sangat conscious terhadap pilihan kita itu ada dampak terhadap lingkungan hidup, terhadap sampah-sampah yang kita hasilkan, dan terhadap sesama. Udah, itu aja. Simple. And that's when we can start changing the world, 1% at a time, 1 meal at a time.
Wah, luar biasa sekali Kak Iren. Sangat detail sekali bener untuk masukannya. Nah, mungkin untuk hari ini, seperti inilah sesi ngobrol kita bersama dengan Kak Iren tentang makanan. Terima kasih banget Kak ya buat waktunya untuk hari ini Kak. Sangat bener-bener bermanfaat sekali. Semoga dengan sesi sharing hari ini bisa dapat memotivasi good life people agar lebih mengerti akan pentingnya membuang sampah dan dampaknya seperti apa. Salah satunya adalah limbah makanan. Oke, baik, sampai di sini dulu pod life kita hari ini. Tetap pantengin terus ya sosial media kita di Instagram goodlifeid dan website kita di goodlife.id untuk update berikutnya mengenai seputar hidup sehat dan berbagai macam berita atau event lainnya. See you on the next pod life edition.